Nadat u die Here se seën ontvang het, loof en prys ons hom met lofpsalm en geloofsbelydenis. En ons doen dit met die sing van Psalm 149, die eerste en die tweede verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister wanneer die Here sy wet aan ons bekend maak. En daarna antwoord ons op hierdie wet met die sing van Psalm 130. As U, o Heer, die sonde na reg wou gade slaan, wie sou een enkele stonde voor U, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by U gewees. En daarom word U met bewing reg en kinderlik gevrees. Ons sing vers 2 en vers 4. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat naaste is nie. Met die oog op die voorbereiding lees ons saam Lukas hoofstuk 17 vanaf vers 11 tot aan die einde van vers 19. En in die prediking gaan ons dan hierdie hele gelees gedeelte met u behandel. Lukas hoofstuk 17 vanaf vers 11. Op sy reis na Jerusalem toe, het Jezus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand en staan en hulle roep hard, Jezus, Here, ontferm u oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword, en een van hulle, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jezus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jezus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom het hy gesê, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Ons lees tot sover. Ons verenig nou 'n gebed. Barmhartige God en hemelse Vader, hoe wonderlik is dit vir ons om so voor u troon van genade saam in die gebed te kan kom, om u te loof en te prys, want ons beleef u teenwoordigheid in 'n erediens op so 'n besondere wyse. U is so goed vir ons. U laat ons hier by mekaar kom om saam deur u gees gevoed te word. Ook in hierdie week waar ons weer terugdink aan die hemelvaart, die triomftog van ons Here Jesus Christus, is dit vir ons so 'n voorreg dat ons kan opkyk en deur die hemel kan kyk, want u het dit vir ons oopgemaak. En dan sien ons ook sommer uit u genade uit, waarheen ons self op pad is, want ons volg u voetspore in alles wat u vir ons geleer en gewys het. Ons dankie Here dat u juis gekom het om ons te red, om ons gesond te maak, sodat ons voor ons groot hoëpriester kan neerbuig, gered, skoongewas en rein. Ons dankie vir elke een wat vanoggend hier kan wees. So lei en stuur u ons lewenspaaie. U gee vir ons die geleentheid. U maak dit vir ons moontlik. Daar's vrede, daar's rustigheid. Alles gawes uit u hand uit. Dankie daarvoor. Ons dink ook aan hulle wat luister en inskakel. En ons bid dat u elkeen in sy en haar besondere omstandigheid met u krag sal omring. Ons kom ook vanoggend om in voorbereiding vir die nagmaal ons sondes voor u te lê, om ons harte oop te maak. Want ons weet, Here, ons is hier sodat u ons kan leer wat u verlossing beteken, maar ook hoe ons ons dankbaarheid daarvoor kan uitleef. Wat 'n waardevolle les om uit u woord uit te kan ontvang. Wees in die besonder met die kinders, ook in hierdie dae wanneer van hulle eksamen begin voorberei. En wil u ook wees met al die getroude pare, hulle wat as man en vrou in 'n verbondsverhouding voor u staan. Gee tog liefde, respek en ondersteuning en laat die deel van die geloof altyd die band wees wat ons aan mekaar hou. Seën ons nou in ons oordenking van u woord. Ons bid dit met die vergifnis van ons sondes om Christus wil. Amen. Ons sing nou met die oog op die prediking, Psalm 107, daarvan sing ons verse 1 en 9. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hierdie wondergeneesing van die 10 melaatses is sekerlik een van die Here Jesus se bekendste wonderwerke in sy openbare optredes. En toch is dit asof dit nie die geneesing self is wat by 'n mens bly nadat jy dit in die Bybel gelees het nie. Dis asof die mense se reaksie op die gebeure die Bybelleser eintlik eerder aangryp. Vooral wanneer ons die uiters diepe teleurstelling in die Here Jesus se eie woorde in vers 17 lees. Waar is die ander 9 dan? Dis wat by mens vaststeek. Hierdie geskiedenis, broeder en suster, leer ons iets van dankbaarheid. Maar dit leer ons baie meer van ondankbaarheid. En dit laat 'n mens skrik. As jy daaraan dink. Skielik wonder jy oor jou eie lewe en oor jou eie dankbaarheid. Want jy sien, 9 uit elke 10 het 'n probleem daarmee. Laat mens dink, ne? Die vraag is nie of jy opgewonde en baie bly is oor jou verlossing nie. Dis eintlik die vraag nie. Die groot vraag vir oggend is jy dankbaar daarvoor? En dis 'n baie, baie belangrike vraag om te oorweeg. Ook so met die voorbereiding. Aangesien die geskiedenis vir ons ook leer dat baie, baie mense hulle verlossing heeltemal verkeerd verstaan en baie selfgerig en kortsigtig daarna kyk. Hierdie wonderwerk, hierdie geskiedenis, leer vir ons echter dat Jesus se verlossing dankbaarheid bring, maar slegs in 'n ware gelowige se lewe. Die omvang en die diepte van hierdie dankbaarheid, broeder en suster, wat in 'n verloste mens leef, dit is op die einde die teken van die insig en die oorgawe wat na hierdie wondergeneesing by slegs een van die 10 geneesde melaatses te sien was. So, as ons kyk na die reaksie van mense wat weet hoe werk die verlossing, is maar baie teleurstellend. En daarom, broeder en suster, kyk ons vanoggend saam na hierdie gebeure deur na 3 sake saam met u op te let. In die eerste plek sien ons voor ons die mens wat so 'n geweldige groot nood vir verlossing het. In die tweede plek sien ons dan ook vir Jesus wat uit genade daai verlossing bied. En dan in die derde plek kyk ons hoe lyk die ware gelowige se dankbaarheid vir daai genadige verlossing. So ons begin deur te kyk na die mens se nood vir verlossing. Jesus en sy disippels is van Galilea aan die noorde af op pad na Jerusalem toe. Nou dit laat hulle in hulle reis by die land van die Samaritane verby beweeg. Nou die Jode het glad nie met die Samaritane gemeng nie en het op hulle neergekyk. Op 'n dag, tydens hierdie reis, moet hulle nou by 'n klein onbekende dorpie ingaan. En net voor hulle ingaan, buite die dorpie, hoor hulle toe 'n vreeslike geskreeu van 'n klomp mense. Dis melaatses wat buite die dorp moes woon weens die baie streng wette van Levitikus 13 wat hierdie uiters gevreesde aansteeklike siekte op so 'n manier probeer reguleer het. Dit was volgens daai wet onder andere die plig van enige melaatse om as iemand 'n sekere afstand van hom afkom, kliphard te moet uitskree, tamé, tamé, ne? Wanneer mense by hulle verby, en dit beteken onrein, onrein. Maar hierdie siekes skree vandag, lees ons heeltemal iets anders. Hulle roep vir Jesus, het hy opgelet op sy naam, en hulle smeek by hom genade. Hy, die een, wat mense kan genees, is ook die een, wat kom u agter al aan die uitgeworpenis wat buite gebly het, bekend was. Het is aangrypend eintlik om so daaraan te dink, ne? Selfs die geïsoleerdes het geweet. En Jesus reageer dadelik. Nou, dit moet ons sê, die Here Jesus se reaksie moes duidelik die mense om hom se wenkbraue laat lig het, toe hy vir al hierdie mense somme reguit na die priester toe stuur, sodat die priester hulle kan deurkyk. En dan kan hy hulle verklaar, dat hulle nou weer as geneesdes terug in die dorp mag ingaan en daar mag hulle dan woon net soos gewone vry mense. U sien, broeder en suster, Jesus stuur almal dadelijk in 'n groep saam. Hy vra nie eers iets, hy probeer nie eers bepaal, is hulle nou Jode, of is hulle Samaritane? Wat die vraag was, wat in daai omgewing altyd gevra was. Met ander woorde, die Here Jesus onmiddellik, behandel almal eners, deur elk een se geloof, op precies dieselfde wyse en mate te toets. U sien, wanneer geloof getoets word, word daar glad nie verskillende groepe of klasse of sosiale agtergronde voor die Here ingebring nie. By die Here werk sulke goed, hoe genaamd nie eers nie. Dit word nie eers genoem nie. Maar toch moet mens tussen die lyne lees. Dat is iets ironies in hierdie geskiedenis wat vir ons vertel word. Dis ironies dat Jood en Samaritaan op die einde toe deur dieselfde dodelike siekte moes kom om saam te kon leef uiteindelik. En dit beteken, maak nie saak wat een wie is nie. Elkeen van hulle het verlossing precies dieselfde hoeveelheid nodig. En nou is die vraag, wat gaan hierdie uitgewerkte mense nou doen? Want, onthou, hulle is steeds nie genees nie. En hulle het slegs hierdie een opdrag van Jesus gehad, verder niks. So die eerste ding waaroor mens wonder is, glo hulle regtig dat hierdie verskriklike genesing, wonderbaarlik, dat so iets ooit moontlik is, kom dit in hulle koppe op. Sal hulle verlos kan word uit hierdie miserabele toestand van lewende dooies wees? Sal hulle geloof genoeg wees om dit selfs net te waag, om voor die priester te gaan verskyn? En meer nog, sal die priester ooit vir hulle die offer bring, om weer versoening te bied? Want onthou, dis mos volgens die siening van daai tyd, die gevolg van hulle sonde, wat hulle in hierdie siekte toestand gedompel het. Hulle het geglo, melaatsheid is 'n direct gekoppelde siekte aan vreeslike sondes. So, daar staan hulle, as daar nou een ding is wat hulle allemaal saam so nodig het, is om verlos te word uit hierdie gemors wat hulle lewe geword het. Nou kan ons in die tweede plek gaan kyk na hierdie genadige verlossing van Jesus. Dis die volgende ontwikkeling in die geskiedenis hier. Dit is eintlik so wonderlik, weet jy. Al 10 die melaatses glo genoeg om saam na die priester toe te gaan. Eintlik 'n baie groot oomblik in hierdie hele gedeelte. En kyk net, hulle geloof word jou werklik waar nie teleurgestel nie. En om meer te sê, hulle word nie eers lank getoets nie. Hulle was nog op pad na die dorp toe. Toe sien hulle dat hulle siekte is weg. Die Here se woorde werk sommer so op pad. So in die loop. Wonderlik, hè? En nou moet hulle gauw maak. Want jy moet onthou, daar wacht nou 'n hele proses van reiniging, wat vir hierdie geneesdes nou voorlê. Hier is nog baie hekkies wat hulle moet spring. En elkeen van hierdie stappe word fyn voorgeskryf deur al die Jode se lyste en lyste uitgebreide wette. Eers die klere was, dan die baard afskeer. Daarna die hele liggaam ordentlik bad. En dit word dan gevolg deur die volledige afsondering vir 'n volle 7 dae daarna. En daarna weer die klere was, volledig bad en skeer. O, en moet in hierdie dae glad nie al die offers wat voorgeskryf word, vergeet nie. Dit is dus geen geheim wat van hierdie mense verwag word nie. Hulle voer die wet presies soos voorgeskryf uit. So, hulle het vir Jesus nodig gehad, hy het sy deel gedoen, maar kyk nou net, hy is nou deel van die verlede. Hy is deel van iets wat verby is, dit het gebeur. Hulle het hom nie nou meer nodig nie. Hulle sal nooit weer nodig hê om langs sy reispad vir hom te wag nie. Hulle sal hom ook nie weer hoef te stop om vir sy genade te pleit nie. Hulle het hom ons reeds ontmoet. En nou is die pad oop en mooi vorentoe. Wat meer is, die offer van die priester lê nou nog voor. En dit sal hulle posisie finaal omkeer. Want hierdie hele proses is tog 'n hele godsdienstige handeling. En dis tog sekerlik presies die regte ding om te doen. Broeder en suster, dit wil selfs voorkom asof hierdie 9 verlostes waarvan ons praat absoluut alles presies perfek reg doen. Jy voel jy wil half opkyk na hulle. Jesus het hulle mos nou genees. En hulle betree nou die volgende fase in hulle lewe. Maar, broeder en suster, die vraag is nie of hulle nou genees is nie. Die verlossing wat Jesus bied, gaan soveel dieper en beteken soveel meer. Met hierdie benadering teenoor die godsdienst, hierdie wettiese godsdienst, val hierdie belangrike verlossing van Jesus, hulle echter eintlik glad nie eers op nie. Met hulle wettiese godsdienst, besef hulle nie eintlik, wat is besig om hier te gebeur nie. Om die waarheid te sê, godsdienst is vir hulle niks anders nie as 'n vasgestelde patroon van opdragte wat hulle net eenvoudig reg moet afhandel. Amper soos baie van ons vandag ons godsdienst beleef, dink jy nou aan? As het by godsdienst kom, dan ga jy maar net deur die gewone goed en so hou jy maar net aan. En hoe langer jy daarmee aanhou, hoe meer tevrede raak jy. Intussen gaan hierdie aangrypende wonderwerk in 'n sekere sin op 'n baie dieper vlak net eenvoudig by hulle verby. Soveel so, dat hulle eintlik reeds afskeid geneem het van Jesus. Hulle het met ander woorde die groot verlosser in hulle kortsigtige opgewondenheid eenvoudig heeltemal misgeloop. Hulle het geglo in sy krag, maar sy redding van die dood, dit was op die einde glad nie eers deel van hulle godsdienst nie. Want hulle gaan dood rustig aan, houd gerus. Broeder en sister, laat ons dit vanoggend weer eens met mekaar deel. Geloof gaan oor meer as die afhandeling van sekere voorskrifte, ook in jou lewe. Hierdie mense is op pad na die priester toe, maar in die proses, in die proses, het hulle die groot hoë priester agter gelaat, en hulle vergeet van al die beloftes wat vertel is. Broeder en sister, hulle het heeltemal vergeet wat als vir hulle beloof is oor die bevryding, oor die mag van die dood. Die Here se genadige verlossing het ewigheidswaarde. Jy moet dit nooit vergeet nie. Sy almag het hulle van hulle siekte bevry, maar sy liefde daarby neem hulle die ewigheid in, waar daar geen siekte meer sal wees nie, en ook geen sonde nie, en ook geen sonde smart nie. Nee, die groot offer word juist deur Jesus gebring, die groot priester. En juist daarom is hy tans op hierdie reis op pad na Jerusalem toe. Want hy is hier met hierdie wondergeneesing op pad Golgotha toe. 9 is op pad priester toe. Maar al 9 van daai ontbreek nog 'n verlosser. Al wat met hulle gebeur het, hulle het nou net gesond geword. Broeder en suster, die groot offer moet nooit misgekyk word in die gebeure in jou lewe nie. Hoe tragies, dat daar wonderwerke in jou lewe en met jou gebeur. Maar die hartseer is dat die profetiese betekenis daarvan dikwels heeltemal by jou verbygaan. Want jy gaan maar net aan. Die lewe gebeur met jou. Dis asof jy nooit, soos hierdie een man, op 'n stadium kom en net stop en dink, wat is hier besig om met my te gebeur? Ek kan nie maar net aangaan asof daar niks gebeur het nie. Want dis nie hoe die Here in sy kinders se lewens werk nie. Sy betrokkenheid by jou is nie 'n betrokkenheid waar jy net gelos word om maar net aan te gaan nie. Daar's iets groots wat jy mis as dit die indruk is waaronder jy verkeer. Ek is dalk selfs deel van die Here se kerk. Ek sien sy genade. Maar ek is opgewonde op pad in die verkeerde rigting. Heilig oortuig dat ek heeltemal reg is. Nou ja, as my so begin kyk na die ding en so begin dink, dan kom die groot vraag natuurlik, Waar lê die fout dan? Is daar dalk 'n toets wat vir my kan wys of ek ook saam met die nege loop? Hoe kan ek uit hierdie geskiedenis iets leer vir die praktyk van my lewe? Kom sluit af in die derde punt. Die ware gelowige se dankbaarheid. Want dis op die einde wat uit hierdie wonderwerk skyn, nie waar nie. Die antwoord op ons vraag lê juis in die vraag wat Jesus vir hierdie Samaritaan vra. Die groot vraag: waar is die 9? Was daar dan nie 10? Wat die geneesende krag van die middelaar aanskou en beleef het nie? Het daar die geneesende genade hulle dan nie heeltemal nuut laat dink nie? Op watter stadium gaan hierdie mense in hulle lewe begin dink? Begin wonderlike dinge net eenvoudig raak sien? Let ook daarop dat Jesus nie hier na hierdie een persoon verwys as 'n Samaritaan nie. Glad nie. Daar word in die ou vertaling na hom verwys as hierdie vreemdeling. Een wie voor Jesus se voete buig, broeder en suster, word nie deur hom name genoem of in klasse ingedeel of in groepe gekategoriseer. As jy voor die Here Jesus buig, dan is jy sy kind. Jy is niks van al hierdie ander goed waardeur die oë van die wêreld kyk nie. Here kyk heeltemal anders. Hierdie een wat hier buig is 'n kind van die Here. So persoon besef ook wat dit regtig is om uit die lae en diep, diep plekke te lewe. Siek, uitgestoot, neergekyk, kan jy nou dink, hoe voel hy? Wat dink hierdie mens van homself? 'N melaatse. Daar was behoorlik nie een mens in die wêreld wat nie op hom neergesien het nie. Nie een mens het geweet hoe voel hierdie verwerping en wat hierdie ontsettende eensaamheid is nie. Broeder en suster, as die Here jou daar kom uithaal uit daai gemors wat jy jou lewe noem, weet u, dan kom jou dankbaarheid sommer spontaan. Want jy weet waar vandaan jy kom en wat dit gevat het vir iemand om jou daar te kom vat. En dis hoekom hierdie persoon vir ons so mooi wys wat is godsdienst regtig. Hy wag nie vir 'n reël of vir 'n voorskrif nie. Daar's nie vir hom hekkies om oor te spring nie. Nee, broeder en suster, daar is tog iets groter. Daar's tog iemand groter wat op 'n stadium jou verbeelding gaan aangryp. Hierdie man voel nie hy het enigiets verdien nie. Glad nie. Hy is ook nie soos die Jode wat dink dat hulle het nou nie meer vir Jesus nodig nie. Nee. Hierdie man kom terug. Ja, selfs sonder enige opdrag of versoek. Want daar's iets wat in hom wakker geword het en wat hom spontaan laat omdraai en neerval. En dis godsdiens. Nou kan jy dalk self die vraag antwoord oor die rigting wat jou lewe loop. Spring jy maar die godsdienstige hekkies? Of lewe daar regtig ietsie spontaan in jou wat maak dat jy self wil opereer? Doen, broeder en suster, jy net wat nodig is? Of is daar uitbundige dankbaarheid? Hoe lyk jou lewe? Jy ken mos die Here. Jy ken sy krag en sy genade. Jy is mos deel van sy kerk. Nou as jy so terugdink en as jy so kyk, hoe lyk jou aktiwiteit? Is dit spontaan? Is daar betrokkenheid met dankbare oorgawe? Of probeer jy maar net aan die regte kant bly, die regte kant van die reels, sodat jy uit die moeilikheid uit kan bly? Solank jy met jou eie lewe kan voortgaan, solank jy maar net kan aangaan, sonder probleme. Want jy was mos ook al by Jesus. Hy het ook mos al langs jou hartseer lewenspad gestop. Maar intussen tyd gaan dit beter. Jy gaan aan. Jy is reg, want jy het hom al ontmoet. Jy gaan nou vorentoe. Jy het baie ding om te doen. Dankbaarheid, broeder en suster. Dis wat die Here bly maak. Hy wil sien hoe jy graag wil. Hoe jy wil vertel. Psalm 66 sê so mooi, hoe jy wil vertel wat hy gedoen het aan my gees. Broeder en suster, as jy saam met mede gelowiges op die geloofspad stap, wees 'n vrywilliger. 'n Spontane, opregte dienaar van die Here. Moet nie iemand wees wat in die Here se krag glo, maar op die ou einde dit net tot jou eie voordeel wil gebruik nie. Gaan toon jou aan die priester. Dis die enigste woorde wat die Here Jesus gesê het. En dit is skrikwekkend om te dink, van daai 10, was daar op die einde net een wat daai ding gaan gehoorsaam het. Want hy was die enigste een wat op die ou einde by die hoëpriester uitgekom het, om homself aan Jesus te gaan toon. Juist omdat dit spontaan was, want dis waar hy wou wees. Dis waar hy wou uitkom. Hy wou aan sy voete gryp. Sê, Here, U het alles vir my verander. Dis wonderlik. Hier's ek. Hier's ek. Dis hoe jy na jou gemeente toe kom. Nie maar net om maar net te kan aangaan nie. Dan is jy deel van die 9 uit elke 10 mense het hierdie probleem. Moet nie een van hy 9 wees nie. Die Here het jou na sy tafel toe uitgenooi. By jou naam, alleen, een. Hy nooi uit, een. Vergeet die hekkies. Luister wat hy vir jou sê. Wees dankbaar. Want dis wat ware geloof wys. Dankbaarheid is jou toets, wat vir jou dit openbaar duidelik aantoon. Dis geloof wat jou na Jesus Christus, jou ewige hoë priester toe bring. Amen. Kom ons dank saam. Heer onse God, dis vir ons wonderlik as ons in die bladsye ontdek, raak lees, wat bemoeienis u met ons maak. En dit maak ons stil voor u troon as ons besef hoe goed u ken. As ons besef wat die sonde en die val aan ons gedoen het en die gevolge daarvan. Maar wat 'n voorreg om te weet, u het dit alles kom verander. En nou dat ons ons voorberei vir u tafel, waar ons ook DV Sondag aan die voete van ons Here Jesus gaan kom kniel, bid ons vir u leiding en dat u ons sal begelei in hierdie week wat voorlê. Seën ons samesyn, ons bid dit om Christus wil, amen. Na die insameling van die liefdegawe, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 91, die tweede en die agste verse. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.